задушиш, Макс, так обнімаєш, ти що? Ти хочеш, щоб дядька задушив?
Тут ножняуксі мани, Макси, я та турпінас апскаут. Tu ko, gribi onkoli nožņaukt?
Skinti būdies, ja dēļ, kas ir duši.
Ar ko tu spēlēsies, ja nožņauksi?
Sirkuma sāklēr.
Četrus gadus vecais Maksis tik stingri ieķēries Volodimira Dubrovecka kaklā, ka vīrietiem nākas lūgt puiku atlaist rokas. Pirms turpat 3 mēnešiem, 7. decembrī, Maksis un viņa 7 brāļi un māsas kļuva par bāriņiem. Viņu tētis un mamma, Petra un Marija gāja bojā ģimenes automašīnai noslīdot no ceļa un uzsprākstot uz mīnes. Uzaudzināt visus 8 bērnus tagad uzņēmies bojā gājušā tēva brālis Volodimirs. Viņš ir 24 gadus vecs karavīrs.
Kā es līdz tam nonācu, ļoti vienkārši. Bērni man izvēlējās un es kļuvu par aizbildni. Un viss.
Дети выбрали меня, я стал пеконом, да всё, всё просто. Я даже не думал, например, что там будет.
Es pat nedomāju, vai tas būs grūti vai viegli. Kā būs, tā būs.
Будет, как будет. Да всё, ну типа.
Traģēdija ģimenē piespieda Volodimiru nolikt malā ieročus un pienākumus frontē, atgriezties dzimtajā ciemā un apgūt jaunas prasmes.
Я домработница, няня, одинокий папа. Ну, в принципе, 3 работы уже есть.
Es esmu mājsaimniece, auklīte, vientuļais tētis. Principā 3 darbi jau ir. Es esmu arī dekrētā par Marīku un pieskatītājs Jurčikam, vecākajam. 4-5 darbi laikam, 5 profesijas.
4-5 robotu.
Dubrovecu ģimene mīt gandrīz uz pašas Ukrainas-Baltkrievijas robežas. Aptuveni 300 km attālu no galvaspilsētas Kīvas. Tā ir nomaļa vieta, uz kuru ved neliels celiņš cauri plašām mīnētām teritorijām un daudziem drošības kontrolposteņiem. Baltkrievija tur ir, kā saka, ar roku sasniedzam, taču Volodimira ieskatā, viņam ar bērniem tā šobrīd esot droša vieta.
Našot nastupļēņa, nu, tie treba būt polnim atbītim idiotam, šobrīd nastupāt sūdoju.
Nu, tur jābūt pilnīgam idiotam, lai iebruktu šeit. Tas nozīmētu pazaudēt visu, cilvēkus un tehniku. Nav nekādas jēgas. Te ir tikai viens ceļš, un viss ir nomīnēts.
Un viena no šīm mīnām kļuva liktenīga Petra un Marijai, par bāriņiem atstājot 8 bērnus. Tikai laimīgas sagadīšanās pēc, todien vecāki neņēma līdz nevienu no savām atvesēm.
Salomeja.
Koļa. Jura. Pēķa.
Marička.
Maksim.
Sofija.
Jākuju.
Tā bērns stādās priekšā, sasēduši ap virtuves galdu, garā lokā ap Volodimiru. 8. bērns. Puika mana apmeklējuma laikā ir saslims un ārstējis nošķirti pie tuviniekiem. Bērniem ir daudz tantes un onkuļi, jo bojā gājušais Dubrovecu pāris paši nāk no kuplām ģimenēm, un visa saime dara visu iespējamo, lai palīdzētu bērniem pārvarēt šo smago periodu.
Мы люди верующие в Бога и понимаем, что ничего в этой жизни не случается без воли Бога.
Mēs esam ticīgi cilvēki un saprotam, ka nekas šajā dzīvē nenotiek bez Dieva gribas. Tas, ko Dievs pieļauj, mēs nevaram izmainīt un esam spiesti iet to ceļu, kuru Dievs mums licis.
Проходить тем путём, который ведёт нас Бог.
Tā stāsta bojā gājušā ģimenes tēva Petro un Volodimira brālis Viktors. Dubrovecu saime iekšēji izlēmus, ka 8 bāreņu audzināšana ir jāuzņemas tieši jaunākajam brālim Volodimiram, jo viņam bija izveidojies ļoti labs kontakts ar Petro bērniem.
Gan viņi viņu ļoti mīl, gan arī viņš cenšas. Bērni ir ļoti pieķērušies viņam, tāpēc nolēmām, lai Vladimirs ir. Mēs, protams, palīdzam visi, cik vien varam no visām pusēm. Mēs esam daudz, tas ir labi.
Nas mnoga, i eto očin harašo, i mi visiem, čim možem, visiem pomagājam.
Ģimenes saime ir liela. Bojā gājušais Petro uzauga 11 bērnu ģimenē. Sievietes uz maiņām brauc uz šo māju gatavot ēst un tīrīt, vīri palīdzēt saimniecībā vai aizvest bērnus līdz mūzikas skolai. Turpina bojā gājušā Petro un Volodimira brālis Viktors.
Если мы будем не помогать друг другу, будем в розницу, будем в разнобой, иначе мы не выживем.
Ja mēs nepalīdzēsim viens otram, katrs būs pats par sevi, mēs neizdzīvosim. Es arī saviem bērniem mācu. Man ir 7 bērni, es viņiem mācu, vienmēr saku, ja jūs nebūsiet kopā, jūs neizdzīvosiet. Lai cik daudz jūs nebūtu, 10, 12, 15 vai 20, ja jūs būsiet katrs par sevi, jūs neizdzīvosiet. Tā arī šeit.
Kā tas ir nolikt gulēt 8 bērnus? Kā to praktiski var izdarīt?
Atņem telefonus un viņi visi guļ. Atņem gadžetus un visi guļ. Viss ir vienkārši.
Volodimirs stāsta, ka nekāda individuāla pasaku lasīšana nesanāk. Taču viegli tas ir tikai ar lielajiem bērniem. Citas rūpes sagādā jaunākā meitiņa Marija, kas vēl ir zīdaiņa vecumā. Par viņu šobrīd rūpējas Marijas tantes. Toreiz bija 2 mēneši, tagad ir 4. Mēnesis. Stāsta tēva māsa Tatjana, uz rokām auklējot mazo. Notika tāda nelaime, un es domāju, ka es nevaru viņus pamest. Pēdējā laikā, kad mazā Marija arvien vairāk uzturas kopā ar brāļiem un māsām, un vecākais 13-gadnieks lepojas, ka jau vienu darba dienu spējas pats pieskatīt jaunāko māsiņu. Mācējas gan pabarot, gan pampers nomainīt, gan arī nolikt gulēt. Ģimene mācās sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem. Viņi to pieņēma, kā tas ir. Mamma ar tēti ir debesīs.
Sākumā bija slikti. Raudāja īpaši pa vakariem, naktīm.
Tagad raudot mazāk. Volodimiram esot arī īpašs rīcības plāns tādām krīzes situācijām, bet par to viņš negrib publiski runāt. Volodimirs ir izteikti nerunīgs vīrs. Runā īsiem, nepaplašinātiem teikumiem un tik bieži joko, ka grūti saprast, kad runā nopietni un kad nē. Vai visā šajā steigā nav tā, ka gribas atpakaļ uz fronti?
Nē, nav bijis pat laika par to domāt. Nē, nu, gribētos drusku pašaut pa krieviem un atgriezties. Nevis pastāvīgi tur būt, bet stundiņu pašaut.
Taču šaut viņam diez vai atliks laiks. Krievijas iebrukums Ukrainā ir sagriezis kājām gaisā nevien viņa, bet visas Dubravecu ģimenes dzīvi un līdzīgi kā miljoniem citām ģimenēm Ukrainā atstājas neizdzēšamas rētas uz visu turpmāko mūžu. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.